Himmelske far, vi takker dig for dit nærvær. Tak dig, himmelske far, fordi du er altid lige værdig. Tak, fordi vi med fuld frimodighed kan vende os til dig. Tak, fordi du er en Gud, som ikke skuffer. Men tak, fordi du er en Gud, som favner. Og tak, fordi du er en Gud, som opfylder det, som du har sagt. Far, vi overgiver os til dig. Tak, du velsigner ordet. Tak, fordi du fortsat vil virke. Gode Helligånd, tak for du er den, der levende gør. Du er den, der formiler ord. Du er den, som skaber det, der nævnes. Tak, fordi du møder den enkelte her i formiddag. I Jesu navn. Amen. Værsgo og sæt ned. Tusind tak, lovsanger, for en herlig lovsangstund. Inden jeg forkynder Guds ord, så skal jeg bare lige sige, at til nogen her i formiddag, vær vi godt mod. Vær vi godt mod. Jesus siger det sådan til, jeg har besluttet at give jer riget. Jeg har besluttet at give dig riget. Og jeg fornemmer ligesom, der er nogen, måske et par stykker, som sidder og tænker, ja, jeg er godt nok i Guds barn, men kommer jeg egentlig til himlen? Men jeg skal bare hilse og sige, at den, der har synden, har livet. Og den, som er kommet til tro på Jesus Kristus, han er gået fra døden til livet. Han er gået ind i Guds herlighed. Så derfor vær ved godt mod. Giv ikke rum for de forkerte tanker, men tro på det, som Jesus han har sagt i sit ord. Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, siger Johannes i det 3. kapitel, 1. Johannes 3. Og så siger han bagefter, og vi er det. Amen. Vi er det. Vi er et Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Og når vi har en levende tro på Jesus Kristus, så er vi på vej til himlen. Så når Jesus kommer, hvis han kommer lige nu, så skal vi alle sammen rykkes op, og så skal vi alle sammen være sammen med Herren for tid og for evighed. Så vær ved godt mod. Jo, du er et Guds barn. Fordi du har livet, du har troen på Jesus Kristus, så derfor skal du bare hvile og slappe af. Det beror ikke på noget i os selv, det beror ikke på vores gode gerninger, det beror ikke på alt det, som vi kan gøre, men det beror alene på Guds nåde. Ved nåde er vi frelst. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Er det ikke det, Paulus siger, Efeserbrevet, det andet kapitel? Guds er gaven. Amen. Det er en fantastisk Gud, vi tilhører. Og her i formiddag, så skal jeg som sagt sige lidt ud fra teksten. Tænk over, hvad du tænker på. Det er ikke tænk, før du taler, fordi så er jeg aldrig kommet i gang. Men derfor har jeg sagt sådan, tænk over, hvad du tænker på. Og vi skal læse fra Matthæus evangelium, det andet kapitel fra 1-6, hvor det står sådan, da Johannes i fængsel hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene. Døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salg den, som ikke forarves på mig. Her læser vi om Johannes Døberen, som var blevet kastet i fængsel, på grund af, at han ofte ligesom havde angrebet Herodes Antipas, som var en jødisk lokal fyrste. Og Herodes, han havde forbrudt sig mod den jødiske lov. Han havde ægte sin brors hustru, altså sin svigerinde, og det var ikke tilladt efter den jødiske lov. Og Johannes, han var frimodig, så han fortalte Herodes, at det var ikke rigtigt, det som du har gjort. Og derfor så blev han fængslet i borgen i Magaberus, som var en berygtet borg, som tilhørte Herodes. Og der sagde han cirka over et år. Og nu sagde han der, han havde mistet hans frihed. Og det var en lidt underlig situation, som han var kommet ind i. Fordi ude i ørkenen, der havde han jo masse at gøre. Han var aktiv. Johannes, han var forløber for Jesus. Han var en forløber for Messias. Han var en røst. Han var opfyldelsen af løftet fra det gamle testamente. Der er en, der råber bag en Herrens vej i ørken. Jævn en vej for vor Gud i det øde land. Og det var det, som han var fuldt optaget med. Det var at være denne røst. Og det er også det kald, du og jeg, vi har fået, at vi skal være en røst. At vi skal forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Vi skal bane vej for Helligånden, så Helligånden kan virke ind i det enkelte menneske. Johannes, han var i gang med at pege hen på Jesus. For han siger det sådan, se Guds lam, som borttager verdens synd. Det er den Kristus, vi er samlet om. En Jesus, som borttager vores synd og skam og overtrædelser. Johannes, han forkyndte et stærkt budskab om omvendelse. Han forkyndte, at efter ham, så ville der komme en, som var stærkere end ham, nemlig Jesus, som skulle døbe med den hellige ånd og ild. Men pludselig, så blev Johannes frarøvet den ydre frihed, tjenesten, og så røg han ind i nogle svære omstændigheder. Og det var ligesom han sagde der og tænkte, for uden for fængsel, der gik livet videre. Der var måske liv og glade dage, og Johannes han sagde der, måske lidt nedtrykt og tænkte, hvordan skal det hele gå? Måske var han kommet ind i en mørk periode, i nogle mørke omgivelser. Og så er det, vi læser, at tvivlen, den begyndte ligesom at nage lidt. Anfægtelserne, de begyndte at stå i kø, og anfægtelser, det kan føre til anstød, som er et ord, som bruges for at betegne, at en, som kan lokke til synd, får en til at falde fra troen på grund af de ydre omstændigheder. Ja, det er ligesom en snare, det vil sige ligesom en fælde. Og så kan vi jo ligesom undre os over, at Johannes, han blev fristet til ligesom at give rum for disse tanker ind i hans situation. Fordi jeg tror, måske nogen af os altid har anset Johannes for at være stærk i troen. En Guds mand. En stærk forkynder, som var med til at føre mennesker til Jesus. Men nu er det egentlig sådan, at vi kan alle sammen falde i den grøft. Fordi der sker så meget omkring os. Og er vi ikke enige om, at der er så mange ting, vi ikke forstår? Eller er det bare mig? Nej, der er virkelig mange, mange ting omkring os, som der kan være svært at forstå. Der er masser af krig, der er masser af elendigheder, store jordskælv, uskyldige mennesker, de bliver slået ihjel. Og listen, den er rigtig stor. Og midt i det hele, så er det jo, vi tænker, hvorfor? Hvorfor? Hvor er Gud henne i alt det, som sker? Hvorfor tillader han alt det, som sker? Hvorfor skal alle de her uskyldige mennesker, hvorfor skal de slås ihjel? Og det er jo ofte de spørgsmål, vi møder, når vi taler med mennesker uden for kirken. Nej, jeg har ikke lyst at tro på Jesus. Jeg har ikke lyst at tro på det der med Guds rige, fordi hvorfor sker det og det? Hvorfor og hvorfor og hvorfor og hvorfor? Og mange, de er forarvet. Og måske du også er kommet ind i denne situation. Det kan være, at du ligesom har ramt muren. Du er ligesom kommet ind i nogle anfægtelser. Og du har bare et stort spørgsmål i dit liv. Gud, hvorfor? Hvorfor? Og det kan være, at du spørger dig selv. Hvorfor giver jeg tvivlen herredømmet i mit liv? Hvorfor giver jeg de forkerte tanker herredømmet i mit liv? Er jeg ved at være en dårlig kristen? Er jeg ved at ligesom at komme lidt på afstand af Jesus? Fordi jeg kender tvivlen. Jeg kender angsten. Jeg kender alt det forkerte. Og hvis du er der, så har jeg bare lyst til at sige til dig, at en anfægtet tro diskvalificerer ingen fra at være et Guds barn. Ingen. Og når vi læser kirkehistorien, så ser vi, at selv de stærkeste har kæmpet med tvivl og anfægtelser. Har kæmpet måske med, hvorfor Gud? Hvorfor sker det her? Og vi kan læse om Asaf i Salme 73, som vi kommer tilbage til. Men når vi læser i det nye testamente, så læser vi om mennesker, som kom til Jesus, som de er. De kom frimodigt, og jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår det, at de kom, som de er. Og hvorfor er det vigtigt at forstå dette? Jo, det er fordi, at det er bevægelsen frem mod Jesus, der er det afgørende. Bevægelsen frem mod Jesus er det afgørende for os. Og jeg tror, når Jesus han siger, og særligt den, som ikke forarves på mig, så siger Jesus blandt andet, særligt det menneske, som ikke giver rum for forarvelsen. Men går til Jesus for at finde klarhed, hvad er det egentlig op og ned i mit tankeliv. Og det var præcis det, Johannes han gjorde, da han sad der i fængslet. Han kaldte på sine disciple. Gå til Jesus og spørg ham, er du den, som kommer? Eller skal vi vente en anden? Og hvad taler det om? Jo, det taler om, at Johannes han ville have klarhed. Så han kunne give rum for de rigtige tanker. Ikke de forkerte tanker. Men han vil have forståelse. Han vil have klarhed over, hvad er de rigtige tanker. Så vi ser, at Johannes, han var ikke svag i troen. Eller ved at forlade Jesus. Og det er vi heller ikke. Jeg vil gerne understrege det. Det er vi heller ikke, hvis vi giver rum for tvivlen og for angsten og for de ting, som kan fylde os. Og hvis vi læser videre i Matthæus 11, så er det jo, at Jesus giver Johannes et mægtigt vidnesbyrd. Han siger til folket, hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svarede for vinden? Nej. Hvorfor gik I ud i ørkenen for at se en mand, som var klædt i flotte klæder? Nej. Så siger han i vers 9, nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Så Johannes, han var ikke svag i troen. Han var ikke et siv, som svajede i vinden. Nej, han var stærk i sin tro. Men der var nogle ting, han gerne ville have klarhed over. Derfor gik han til Jesus. Og livet er jo ikke altid medgang. Det kristne liv er jo ikke altid medgang. Oplever du det? Nej, det er jo lidt af hvert, ikke? Jesus har jo ikke lovet os, at det altid skal være medgang. Vi ryger også om til ind i nogle ting. Vi får også lidt modstand og nogle svære omstændigheder. Og det er jo en del af vores opdragelse. Men det, som er vigtigt at forstå, det er, at når vi ligesom havner i svære situationer, så skal vi huske på, at vores tanker kan bevæge sig i to retninger. For det første, i en svær situation, så kan vi bevæge os mod Jesus. Og det er jo også det, som Paulus og Silas de gjorde i Apostlenes Gerninger 16. Læser vi om, at de også blev kastet i fængsel. På grund af deres frimodighed. På grund af deres tro på den Herre Jesus Kristus. Og efter de har fået mange piskeslag og blev kastet ind i det eneste fangehul, Hvad læser vi så? Jo, så læser vi egentlig, at de begyndte at løfte det hele ind for Guds åsyn. De begyndte at synge lovsange. Og jeg tror, årsagen til, at de begyndte at synge lovsange, altså de vendte deres tanker imod Jesus, imod det himmelske, det var bevidstheden om Guds nåde. Bevidstheden om, ja, de sad i fængsel, men de var stadig elsket, og Guds veje, de er nu engang lidt uransagelige. Og fordi de valgte den vej, så blev der vækkelse i fængselet. Og Johannes Døber, han gjorde egentlig det samme. Han gik til Jesus med hans tanker. Og som vi læste før, er du den, som kommer? Og det var ligesom Johannes, han ville sige til Jesus, Jesus, nu må du hjælpe mig, så jeg ikke giver rum for de forkerte tanker, så jeg kan bevare glæden midt i det hele, bevare glæden over din storhed, og prise mig lykkelig over alt det, som du er i færd med at gøre. Johannes gik til Jesus med hans tvivl. Så igen, hans tvivl var ikke et udslag af en svag tro, men snarere et bevis på hans tro. Der var nogle ting, han ikke forstod. Han forstod ikke rigtig Jesu gerninger og hans metoder. Og for det andet, så kan vi i svære omstændigheder, så kan vi begynde at give rum for forkerte tanker. Og hvis vi gør det, så er det, at det kan føre os ind i en forkert udvikling. I Ordsprogenes bog 23:7, der står sådan i en af de engelske oversættelser, til som han tænker i sit hjerte, sådan er han. Altså tankerne har virkelig, hvad skal man sige, de betyder utrolig meget, at vi skal passe på vores tanker, fordi hvis vores tanker er begrænset, er vores liv også, så vil vores liv også være det. Det er sådan, at vores tanker, de former vores liv, vores vaner og din og min adfærd. Og det er sådan, at de dårlige tanker, de vil aldrig nogensinde løfte os op. Men det er sådan, at dårlige vaner er ligesom tyngdekraften. De vil altid presse os ned. Og derfor er det vigtigt, at vi ligesom fanger de små ræve, som hærger i vingården, som højsangen taler om. Altså med andre ord, vi må passe på, hvad der foregår her i vores tanker. Alt begynder i tankelivet. Og det er også derfor, at Paulus, han siger det sådan, og I skal fornyes i sind og ånd. Og der står i den engelske oversættelse, lad ånden forny dine tanker og holdninger. Og det er også derfor, at Paulus siger i Romerbrevet, lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne. Og skønne kan også betyde, hvordan det forholder sig, eller hvordan det bør være. Og så siger han, hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige. Der er måske en fornyelse, så vi kan skønne, hvad der er op og ned i vores tanker. I sindet, der kan der opstå mange forskellige følelser. Jeg tror, vi alle har oplevet det. Og hvad er en følelse? En følelse er ikke en følelse i sig selv. Men en følelse er et svar på en tanke. Da Johannes sad i fængsel og måske følte sig alene, så kunne han ikke bare sige, følelse gå, og så var alt godt. Nej, han må ligesom gå til roden af sin følelse, altså tanken, og spørge sig selv, hvorfor tænker jeg sådan? Hvad er det egentlig, der foregår i mit indre? Hvad er det, som får mig til at føle den følelse, som jeg har? Er mine tanker i overensstemmelse med sandheden? Og derfor er det jo så vigtigt, at vi forstår sandheden. At vi forstår Guds ord. For det er jo sandheden, som sætter os fri. Og derfor siger Jesus, I skal forstå sandheden. Og sandheden skal sætte jer fri. Og som jeg ofte har sagt, så citerer vi bare første del. Hvis synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Men det er så vigtigt, at vi får det hele med i Guds ord. For det står også, at hvis I bliver i mit ord, er I sandelige mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Og det er også det, som Jesus han ønskede for Johannes. Han ønskede selvfølgelig ikke, at han skulle havne i fængsel. Men han ønskede, han også der i fængsel, der kunne han til at fryde sig over Guds storhed. Og derfor sendte Jesus disciplene til Johannes med budskabet. Fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Hvad I hører og ser. Altså læg mærke til, at de ikke skulle fortælle Johannes, hvad Jesus han sagde. Men de skulle bringe fakta. Ikke verbal selvforsvar. Men de skulle fortælle Johannes, blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Altså med andre ord, fortæl Johannes de gerninger, jeg gør. Det er gerninger, som er forudsagt også i det gamle testamente. Blandt andet i Esajas 61, 1, hvor vi læser en profeti om Jesus, som skal stå frem. Og hvor der står, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han skal sende mig for at bringe et godt budskab til fattige, lægedom til dem, hvis hjertet er knust, og for at udråbe frigivelse for fange og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeord fra Herren. Amen. Jesus siger, fortæl Johannes, at jeg står på sandhedens grund. Og når Johannes han forstår det, så får han også en magtautoritet til ligesom at vende hans tanker, så han også kunne opleve en frihed der i fængslet. Og vi møder det samme i salme 73, en salme om Asaf. Og hvis vi læser hele salmen, så ser vi, at han begyndte på en rigtig god måde. Han begyndte nemlig med at sige, Gud er god imod Israel, mod de rene af hjertet. Og det er jo en fantastisk sandhed. Og jeg ved ikke, mange prædikener jeg holdt over, Gud han er god. Samtidig snakker jeg med en af de ældre, som har hørt mig prædike mange gange, så siger han, ja Per, du er den, der prædiker om Guds godhed. Og det er jeg da stolt af at høre, fordi det er jo en sandhed, ikke? Gud, han er så god. Og Asaf har også indset det, at Gud er god mod Israel, mod de rene af hjertet. Men selvom man havde den gode bekendelse, så kom Asaf også ind i nogle anfægtelser. Og igen fortæller det, at en ting er at bekende sandheden, noget andet, det er at forstå sandheden. For det er når vi kender og forstår sandheden, at den sætter os fri. Asaf, han begyndte også at se på de ydre omstændigheder. Han begyndte at se på folket omkring sig. Og så sammenligner han det, han så med sit eget liv. Og det er faktisk noget af det værste, vi kan gøre. Og det var med til lige før at føre ham på afveje. Han siger blandt andet sådan i vers 2, men jeg var lige på nippen til at miste min tro. Jeg var kommet snublende nær på afgrunden, for jeg blev misundelig på de stolte og gudløse. De har jo fremgang på trods af deres ondskab. Alt går så glat og sorgløst for dem. De er raske og strutter af sundhed. Og efter det så begyndte han at drage en parallel til sit eget liv. Jeg var fristet til at tænke, det hele er håbløst. Hvad er fordelen ved at leve et raskaffende liv? Det giver mig kun problemer dagen lang, og jeg pines fra morgen til aften. Jeg kan godt forstå Johannes, når han ligesom sammenligner sit eget liv med dem, som lever uden håb og uden Gud, og de havde det godt, og de gik over stok og sten, og de fryede sig, og de kendte ikke til modgang osv. Og så siger han også i vers 16, jeg har prøvet at forstå det, men det er bestemt ikke let. Og det må vi give ham ret i, ikke? Det er ikke altid, det er let at forstå det her med Guds veje og det, som Gud han minder os om. Og det er ligesom, vi fornemmer, der var en indre kamp i hans tanker. Men Asaf, han kendte vejen til frihed. Han kendte vejen til at forstå sandheden. For det står sådan i vers 17, så gik jeg ind i Guds tempel. Så gik jeg ind i dit tempel, Gud. En anden oversættelse står sådan, jeg kom ind i Guds tanker, og du forklarede mig de ondes endelige. Og det, som er så fantastisk, er, at da Gud forklarede ham sandheden, så fik han en åbenbaring. Han begyndte at se tingene ud fra Guds perspektiv. Og det er jo det, som Gud ønsker også med os, det er, at vi må komme ind, komme dybere, tættere ind til Jesus, så vi ser tingene ud fra Guds perspektiv, fordi det vender op og ned i vores tankeliv. Og da han så tingene fra Guds perspektiv, så var der en sandhed, som gik op for ham. Og det var, som man siger i vers 28, at leve Gud nær er min lykke. Jeg har valgt at stole på Herren min Gud og vine om alle hans velgerninger. At leve Gud nær er min lykke. Hvorfor? Fordi det er i Guds nærhed, at vi vinder sejr over de tanker, som vil stjæle friheden i Kristus Jesus og gøre os til slave, så vi mister frimodigheden til at tjene. Og Gud ønsker ikke, at vi skal miste frimodigheden til at tjene, men han ønsker, at vi skal være frimodige til at tjene med de evner og talenter, som Gud han har givet os. I Guds nærhed der er det, at troen den rejser sig, så vi ser og oplever Guds storhed, men også at vi ser, hvad Gud egentlig i sin nåde har stillet til vores rådighed. Og hvad har Gud stillet til vores rådighed? Jo, Gud, han har givet os nogle mægtige våben, så vi ikke skal blive fanget i vores tankeliv. Og det er jo sådan, at vi kan ikke forhindre tankerne i at komme. De kommer, og sådan er det. Men vi kan tage dem til fange. Så det ikke er dem, der fanger os. Paulus taler jo om det. Han siger det sådan, vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig imod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Og hvad betyder det at tage enhver tanke til fange? Jo, det betyder egentlig, at vi besejrer dem. Vi bringer dem under kontrol. Under Guds kontrol. Og det gør vi med de våben, som Gud han har stillet til vores rådighed. Og hvad er det for nogle våben? Ja, der er jo masser af våben, som Gud han har givet os. Lad mig bare her i afslutningen bare nævne to. Nemlig Helligånden og Guds ord. Det er nogle fantastiske våben, som Gud har givet os til at nedbryde enhver tankebygning og alt det, som rejser sig mod Kristus. Paulus siger det sådan i Romerbrevet, det 8. kapitel, vers 6. Og igen læser jeg fra en engelsk oversættelse, det passer godt ind i den sammenhæng her. At lade dine syndige natur styre dit sind, før det dø. men lad ånden styre dit sind, føre til liv og fred. Amen. Føre til liv og fred. Så vi ser, at vi har brug for Jesus, for uden Helligåndens herredømme, så er vores syndige natur, så er det vores syndige natur, der styrer vort sind. Og den vil altid lede os i en forkert retning. Altid. Men når ånden har herredømmet og styrer os, så har vi kraft, som vi har brug for til at fange enhver forkert tanker. Vi har også fået Guds ord. Jeg skal ikke sige så meget om det. Vores præst, han talte så utrolig godt om Guds ord her forleden søndag. Men der er en mægtig kraft i Guds ord. Har du tænkt på det? Der er en mægtig kraft i Guds ord. Hvorfor? Fordi Jesus er til stede i ordet. Fordi Jesus, han er ordet. Så når du bruger ordet, så bruger du egentlig kraften i navnet Jesus. Og er det noget, som fjenden han har respekt for, så er det kraften i navnet Jesus Kristus. Og Jesus, han har jo selv vist os vejen. Han har besejret fjenden ved at sige, der står skrevet. Så derfor igen er det utrolig vigtigt, at Jesus siger, hvis I alle lyder min lære, er I virkelig mine disciple. I skal kende sandheden, og sandheden vil gøre jer fri. Læg mærke til, Jesus, han siger, kende. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt, at vi kender Guds ord. Det er ikke nok, at når vi får forkerte tanker, eller fjenden kommer og frister os i vores tankeliv, så er det ikke nok, at jeg siger, vent lige et øjeblik, jeg mener, jeg har læst et eller andet, jeg mener, at det står sådan og sådan. Vent lige her, så kommer jeg tilbage, jeg skal lige finde ud af, hvor det står, og så kommer jeg tilbage til dig. Nej, jeg skal sige, fjenden han venter aldeles ikke. Det, som er vigtigt, det er, at vi giver ham sparket lige med det samme, og så må han fly fra os. Og det er derfor, det står, at vi skal lære sandheden at kende, fordi det er et mægtigt våben, vi har til at besejre os til at leve i den frihed, som Kristus Jesus han har købt til os. Nu skal vi bede en bøn, inden vi skal gå over til naboen. Og jeg vil gerne bede for dig, som kæmper i dit tankeliv. Jeg vil gerne bede om, at Helligånden må vise dig, at de våben, som står til din rådighed, at de bliver levende, at du forstår Helligåndens kraft, og at du forstår kraften i ordet. Og jeg tror også, at Helligånden, han siger til nogen, at du skal tage et opgør med de ting, som Jesus han har mindet dig om. Fordi det er de ting, som Jesus har mindet dig om, som kan give dig nogle forkerte tanker. Men når Helligånden har vist dig, at du skal tage et opgør med de ting, så er det utrolig vigtigt, at du går op med de ting. Det er med til at skabe fred og glæde ind i dit tankeliv. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi du er en fantastisk Gud. Tak, fordi du har givet os nogle herlige våben, så vi kan leve et sejrende liv hver eneste dag. Og far, nu beder jeg for de mennesker, som kæmper lige nu i deres tanker. Jeg beder sådan om, at du bare vil komme med din Helligånd og åbenbare ordet for dem, så de ser og forstår sandheden og ser de herlige våben, Helligåndens kraft og kraften i dit ord. Og det skal være med til at hjælpe dem ind i den sande frihed. Far, tak fordi du hører, og tak du velsigner enhver. Og tak fordi vi kan leve i den vidunderlige frihed, som du har kaldt os til. I Jesu navn. Amen.